că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, iată că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii E bine să știi. Sunt Dana Bordeanu și mă bucur că v-ați alăturat nouă, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Începem emisiunea aceasta, care este o emisiune în direct, ca de obicei. O începem într-un mod inedit și diferit, pentru că nu am vrut să treacă foarte mult timp peste un eveniment petrecut chiar vineri, deci doar cu câteva zile în urmă, și despre care vreau să vorbim preț de câteva minute la începutul acestei emisiuni. Vineri 23 mai 2025, 20 de foști deținuți, membri ai Asociației Liga Deținuților, au participat la Bursa Locurilor de Muncă, organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și vestea bună este că majoritatea acestor deținuți au și obținut un loc de muncă. Însă mai multe informații ne va oferi în minutele următoare. Prin intermediul telefonului suntem conectați acum pe Zoom cu domnul Stan Octavian Dragoș. Este președintele onorific al Asociației Liga Deținuților. Noi despre Liga Deținuților am mai vorbit într-o ediție înregistrată în trecut, pe care am difuzat-o și pe care ați putut-o urmări. Astăzi ne reauzim cu domnul Stan Octavian Dragoș. Bun venit la emisiunea E bine să știi și mulțumesc frumos!
Vă mulțumesc mult pentru invitație, chiar și așa pe Zoom.
Așa, e un pic mai diferit, dar nu am vrut să trecem peste acest moment, așa cum spuneam, deja au trecut câteva zile. Noi ne vom reîntâlni într-o ediție înregistrată unde vom furniza din nou informații utile deținuților care urmăresc emisiunea, e bine să știi, și care au nevoie de toate informațiile pe care dumneavoastră, Asociația Liga Deținuților, le puneți la dispoziție. Povestiți-mi un pic însă acum despre ce s-a întâmplat vineri. 23 mai.
Vineri am reușit să mergem la Bursa Locurilor de Muncă cu 20 persoane care au fost eliberate din penitenciar. Unele puțin timp în urmă, altele cu 5-6 luni și nu și-au găsit un loc de muncă. Din 20 de persoane pot să zic că a fost un real succes, pentru că 12 persoane au fost încadrate în muncă. Deja de ieri s-au început formalitățile. Ne bucurăm foarte mult că au acceptat în primul rând sprijinul nostru și au fost să-i depășească condiția. Noi suntem lângă ei și îi sprijinim, începând de la perfectarea actelor de stare civilă, ce înseamnă buletin, până la găsirea unui loc de muncă și, de ce nu, și un spațiu locativ unde să locuiască, în condiții bune. Îi ajutăm să-și găsească pentru început o cărțunieră sau un apartament cu chirie de trai favorabile, un de vieții normale pentru noi.
Iată că aici vedem și ce s-a întâmplat în cadrul acestei burse a locurilor de muncă. Spuneți-mi, vă rog, la ce vă așteptați atunci când ați plecat? Este pentru prima dată când Liga Deținuților participă la o asemenea bursă a locurilor de muncă cu membrii săi. Ce vă închipuiați? Cum vă închipuiați că va fi?
Mă închipuiam să avem ceva probleme cu angajatorii când le-am spus okay. Că noi suntem persoane cu cazie, dar au fost deschiși. Chiar au îmbrățișat inițiativa ONG-ului să îi sprijini și de a merge cu ei, să le explicăm și să le traducem cumva ceea ce vor angajatorii de la ei. I-am învățat și pe ei cum să pună problema și cum să vorbească la un interviu. Important este să aflăm ce avem de făcut la locul de muncă, nu neapărat câți bani primim pentru asta. Am înțeles. I-au respectat întocmai instrucțiunile, chiar și-au găsit, v-am spus, 12 persoane vor fi încadrate în muncă. Deja primul de ieri a început formalitățile, cu adeverințe medicale, cu tot ceea ce trebuie.
Mm-hmm. Au fost reținuți angajatorii? Este bine cunoscută această atitudine și nu o judecăm. Din ce mi-ați povestit în ediția anterioare, când ați venit în platou la noi, Beneficiarii Asociației Liga Deținuților sunt persoane cu condamnări grele, 15 ani, 20 de ani, și mă gândesc că poate iau în calcul și lucrul acesta angajatorii. Ați simțit cumva că l-au luat în calcul sau au avut reticență, ori au vrut să știe ce tip de foști condamnați sunt?
Da, este o reticență, dar am reușit să trecem peste foarte, foarte rapid. Unde, acum și unde au văzut că sunt sprijiniți, unde ne-au văzut cu toată echipa, cu tot staff-ul acolo, a fost și doamna președinte, a fost și avocatul care este partenerul nostru. Probabil că și de aici au avut încredere, plus că le-am explicat. Oamenii ăștia au o disciplină. Ba chiar unul din ei are un curs de motostivuitorist și chiar și-a găsit de muncă pentru motostivuitor la un depozit de uși. Nu intrăm în detalii, dar și-a găsit de muncă și angajatorul a fost plăcut impresionat când membru nostru i-a arătat pe telefon calificarea și diploma de motostivuitorist.
S-au temut?
Deci îi ajută foarte mult că au urmat cursuri de calificare, îi ajută cu siguranță și noi asta încurajăm toate persoanele care se află în detenție să urmeze programele și să participe activ la cursuri, pentru că chiar îi ajută în viața de zi cu zi după eliberare.
O ultima întrebare mai am, sau o curiozitate, dacă persoanele beneficiare ale Asociației Liga Deținuților, adică foștii condamnați, s-au temut de această întâlnire. Na. Dacă au avut, eu știu, emoții sau...
Dacă... Au avut emoții, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă puterea și mi-a dat capacitatea de a gestiona aceste situații. Ne-am văzut cu jumătate de oră înainte de începerea evenimentului, am stat de vorbă, le-am explicat în mare, am trecut un pic prin pașii de, adică prin ce au ei de discutat, care sunt punctele care trebuie să intereseze în căutarea locului de muncă și ce întrebări să pun angajatorului, ce întrebări ar putea avea ei din partea angajatorului. Le-am făcut un pic acest intro, acest lobby, și zic că asta a ajutat mult.
A contribuit. Domnule Stan, mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ați oferit astăzi. Eu vă aștept, așa cum spuneam și la început, într-o ediție din nou în platou, când să povestim despre alte proiecte pe care le aveți deja, unele în plan, altele în derulare, toate în beneficiul deținuților, de aceea vă și numiți Liga Deținuților, o asociație nou înființată de doar câteva luni bune, nu? Cam prin octombrie, parcă spuneați, sau ceva de genul acesta. Deci doar câteva luni, dar luni pline, când ați depus tot efortul astfel încât să le fie bine celor care au executat o pedeapsă, ies în societate și întâmpină, iată, provocările tipice unei societăți. V-aș ruga așa de final, cum obișnuim noi, un gând către toți cei care ne urmăresc și mai ales către cei care se află acum în penitenciare și sunt atenți la noi.
Doar împreună putem face lumea un loc un pic mai bun. Și noi ne adresăm nu doar deținuților, noi suntem un ONG pentru a face societatea un pic mai bună. Urmează proiecte...
Vă ascultăm. Da, vă rog. Bun, probabil că s-a pierdut conexiunea. Din ceea ce am vorbit la telefon cu domnul Stan, într-adevăr au proiecte foarte multe și vizează într-adevăr deținuții, dar au și extensie către diverse categorii sociale defavorizate. Ne auziți? Ne auziți acum?
Da, acum aud, îmi cer scuze, mi-a sunat telefonul.
Ok, vă ascult.
Bun, doar împreună putem face lumea un loc un pic mai bun. Celor care se află în detenție le doresc liberare ușoară și să fie siguri că lângă noi au un sprijin la reintegrarea socială. Nu sunteți singuri pe lume, suntem lângă voi și vă ajutăm cu tot ceea ce putem și unde nu știm, învățăm împreună.
Frumos! Mulțumim mult pentru intervenția de astăzi, mult succes în proiectele pe care le aveți! Mult succes! Iată, doamnelor și domnilor, o inițiativă frumoasă, de ce nu? Acum ne întoarcem, pentru că emisiunea, e bine să știi, cum spuneam, este o emisiune în direct. Ca de obicei, alături de mine în platou se află un invitat specialist în drept. Astăzi este alături de mine doamna avocat Lidia Botea. Bun venit!
Bine v-am găsit și mă bucur că ați adus în discuție tema deținuților. Sunt convinsă că cei care ne urmăresc poate au un gând și spun este o temă care mă interesează mai mult sau mai puțin. Eu sigur, da, sigur nu o să fiu în astfel de situații. Vreau să spun că acest gând este bine să-l cenzurăm cumva din experiența pe care o am atât ca avocat cazurile mele concrete, dar și din sălile de judecată. Chiar dacă gândim că respectăm toate legile, inclusiv legile divine, nu știi niciodată într-un cumul de împrejurări, să zic așa, negative, nefavorabile, poți să fii într-o astfel de situație. Am văzut în sălile de judecată persoane echilibrate, integrate social, care care într-un fel sau altul ajung în boxa arestaților sau măcar în calitatea de inculpat. Și asta pentru că uneori nici nu realizează că încalcă legea. Uite, chiar de curând, pentru că ați pus în discuție tema deținuților, alături de contabil a semnat, bineînțeles că nu a avut cunoștințele necesare, a mers și pe încredere și cu minimul de diligență a intrat în acest joc infracțional fără să-și dea seama și uite așa a ajuns în fața unui judecător de drept penal. Sigur că va conta ca circumstanță atenuată rolul, cât de mult s-a implicat sau, mă rog, beneficiu și așa departe, dar ideea nu asta este.
Vă referiți pe evaziune fiscală?
Da, pe evaziune fiscală mă refer, da. Ideea este că oricând poți să ajungi în fața unui judecător, chiar dacă tu aparent încerc să respect toate regulile, toate legile, regulamentele și așa mai departe. Tema este de bine de știut pentru fiecare dintre noi, pentru că viața este cu multe surprize, unele plăcute, dar unele și neplăcute.
Unele neplăcute.
Foarte bine că ați adus în discuție problema deținuților, până la urmă și ei sunt persoane care greșesc și au nevoie de sprijinul nostru, pentru că totdeauna să gândim și noi putem să fim de cealaltă parte a barierei, cum s-ar zice.
Așa este. Nu știam ce veți spune, nici nu știam că veți aduce în discuție această temă.
Da, nici nu știam tema pe care ați avut-o, sunt surprinsă.
Dar mă gândeam că același lucru l-am conștientizat și eu acum câteva săptămâni, când am întâlnit un tânăr care a avut înființată o societate comercială. Nu este subiectul evaziunilor fiscale cel de astăzi, dar am avut o ediție înregistrată, în schimb, chiar cu dumneavoastră, pe care am și difuzat-o. Ei bine, acest tânăr avea o societate care a trăit un an, ca să spun așa, după un an a fost desființată, dar astăzi răspunde pentru evaziune fiscală pentru că a avut încredere și este cercetat penal, pentru că a avut încredere în contabil. Nu înseamnă că nu trebuie să ai încredere, ci înseamnă că trebuie să te uiți și la ce semnezi tu,
da,
să fii foarte vigilent. Și știți că este impresia aceasta sau starea aceea de fericire, înființez o societate, ca și cum societatea ar veni cu toate beneficiile, nu și cu responsabilități, ci doar cu părțile pozitive frumoase din ea și deodată te simți puternic și poți să zbori, dar în zborul tău uiți că până la urmă porți o moară de responsabilitate, o piatră de moară de responsabilitate după tine și trebuie să te raportezi la tot ceea ce presupune lucrul acesta din punct de vedere fiscal și așa mai departe, juridic la modul general. Însă acum, întorcându-ne din acest moment, putem să deschidem linia telefonică pentru toți cei care ne urmăresc, însă vă voi întreba ceva, dacă tot am deschis subiectul, o să vă întreb, pentru că lucrați și în domeniul dreptului penal și vă place acest domeniu. Așadar, doamnelor și domnilor, ca de obicei, 021-269-0808 este numărul unde ne puteți suna, repet, mai rar, numărul 021-269-0808 pentru toți ascultătorii noștri la Radio Vocea Speranței, iar pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV, numărul este afișat. Doamna avocat, referitor la situația deținuților, sunt persoane care execută, așa cum menționam mai devreme, pedepse grele, pedepse cu foarte mulți ani, 10, 15, 20 de ani, când ești rupt de societatea cotidiană, nici nu știi ce s-a mai întâmplat. Ieși afară, ești eliberat din penitenciar și deodată vezi o altă lume. Și lumea te privește pe tine limitat, dar și tu îl privești lumea cu reticență, cu teamă, nu mai vrei să reintri în penitenciar, te gândești cum te vei descurca. Are statul pârghii sau prevede legislația noastră a statului român pârghii de integrare a persoanelor deținute? Nu dezbatem azi într-o emisiune amplă, dar vă întreb pe scurt, are pârghii prin care să-i ajute pe foștii deținuți să se integreze în societate? Se reintegreze, de fapt.
Da, este un subiect care a trebuit să preocupe foarte tare autoritățile, pentru că nu avem un sprijin efectiv al deținuților. Cei care ies din penitenciar, de regulă cu pedepse mari, cum ați spus dumneavoastră, vin pe o realitate pe care nu o mai pot controla, pe care nu o cunosc.
Nu o cunosc, 20 de ani, 10 ani.
Și chiar viața lor particulară. Știu din cazurile mele, familiile, uneori sunt alături, dar pe perioade lungi îi părăsesc, să spun așa, nu mai au concursul nici al familiilor, nici al prietenilor.
Deseori intervine divorțul, da?
Categoric. Despărțirea este una dintre, să zic așa, rezultatul unui astfel de proces de condamnare pe o perioadă lungă. Odată ieșit afară, nu ai un sprijin efectiv din partea autorităților, în sensul că cineva te preia odată ce s-a închis ușa penitenciarului și vine cu mașina la scară și spune poftim, ai asigurat o casă, ai un loc de muncă și așa mai departe. Felicitări celor care au înființat o astfel de asociație și care se gândesc la cei care vor să se reintegreze, pentru că, din nefericire, cei care revin în penitenciar revin și ca urmare a faptului că nu au putut să depășească momentul eliberării. Unii dintre ei, din practica mea, rămân în permanență prinsi în acest sistem, intră, ies, pentru că așa l-au cunoscut. Vin din familii dezorganizate, vin cu modele de viață, părinții, rude, prieteni care au fost în penitenciare și atunci ei trăiesc acel model, cunosc acele modele și bineînțeles că le urmează. Știți că cei 7 ani de acasă, cum se spune,
da,
sunt elemente care te definesc pe viață. Tocmai de aceea ar trebui organizațiile, statul să se implice și educația trebuie să pornească și nu numai dinainte, dar și în penitenciar și după penitenciar să se implice. Nu avem o formă legală, o instituție care să fie obligată, dacă mă întrebați din acest punct de vedere, care să sprijine deținutul. Cu alte cuvinte, după ce iese, bineînțeles, să se termină pedeapsa și iese de pe ușa penitenciarului. Nu pot să am o acțiune în sensul acesta, să oblig pe cineva ca să reintegreze pe deținut în viața socială, economică a societății. Nu avem o astfel de instituție care să fie obligată printr-o lege specială. Sigur că există însă facilități din partea societăților. Dacă angajează studenți, dacă angajează persoane tinere calificate, dacă angajează fost deținuți, au anumite beneficii și atunci sunt interesați să fie cooptați acești oameni. Mulți dintre ei doresc, chiar personal în practica de zi cu zi am avut discuții cu deținuții, doresc să nu se mai întoarcă. Dar mediul de afară îi tentează pentru că se întorc la aceleași locuri, la aceeași cauză, ca să zic așa, și sigur că efectul va fi același. Trebuie înlăturată cauza ca efectul să fie diferit, dar ei se întorc unde cunosc, de unde au plecat. Și atunci asigur că repetitiv se...
Și devine din ce în ce mai ușor.
Da.
Deci nu avem... Atunci este Și cu atât mai mult binevenită inițiativa unor asemenea asociații, precum Liga Deținuților, care cumva intermediază transferul, tranzitul acesta al unui deținut de la zona de închisă, controlată, foarte bine organizată. Am descoperit și eu nu mă gândeam atât de atent, deși era logic, că sunt foarte bine organizați, punctual și cu mese și cu mișcare și ieși deodată afară și trebuie să-ți organizezi totul singur, ești primit sau nu ești primit, ești primit cu reticență și te temi ce vei face. Știți, și la un moment dat...
Rolul avocatului este pentru drepturile dinainte și până la ușa penitenciarului, după ce ieși, avocatul nu mai e în viața ta, ca să zic așa, până iarăși ai conflictul cu legea. Deci avocatul e pe perioada conflictului cu legea.
Și acum, doamna avocat, mergem mai departe. Nu cred că vom mai lua o pauză muzicală astăzi, pentru că timpul este înaintat. Dar vom lua telefoanele pe care, sau apelurile pe care dumneavoastră le formați din acest moment înainte. 021-269-0808 este numărul de telefon și avem deja un apel în așteptare. Haideți să vedem despre ce este vorba. Alo?
Alo?
Bună ziua! Vă ascultăm, sunteți în direct, doamna Valeria.
Valeria, da, am o întrebare. Pe scurt vă spun că știu că sunt limitat. Deci noi suntem o familie care avem 7 copii căsătoriți cu familii. La ora actuală noi stăm singuri, dar vrem să luăm o familie, un copil de-a nostru să ne îngrijească. Avem o casă și o grădină. Întrebarea este, ăla care ne va îngriji, ce cotă are dreptul după moartea noastră?
Spuneți, cel care vă va îngriji, ce
dacă
drept
primește
după
mai
moarte?
Mult decât ceilalți pentru faptul că vă îngrijește? Asta este întrebarea?
Asta e întrebarea, decât ceilalți.
Nu primește nimic mai mult dacă vă îngrijește. Până la urmă, obligația de îngrijire revine tuturor copiilor. Nu, legea nu premiază, să zic așa, pe cineva dacă dintre copii, dacă vă îngrijește mai mult. Puteți însă dumneavoastră să asigurați știu și eu un beneficiu al faptului că vă asigură întreținerea, fie redactând un testament prin care să-i măriți partea succesorală, fie să-i lăsați o parte din bunurile dumneavoastră cu obligația pentru copil să vă întrețină până la decesul dumneavoastră, bineînțeles obligația de întreținere subexistând și pentru ceilalți copii. Deci faptul că știu și eu, înstrăinezi un bun, sau mai bine zici, dai în schimbul întreținerii un bun, fie un imobil, un teren, un autoturism și așa mai departe, nu înlătură sau nu anihilează, nu desfințează obligația pentru ceilalți copii să vă întrețină. Sigur că prioritar este cel care primește bunul să vă asigure întreținerea, dar în condițiile în care acesta nu poate să răspundă chemării dumneavoastră, ceilalți copii au aceeași obligație. Obligația de întreținere...
Am înțeles că au aceeași obligație, dar ei nu pot. O parte sunt în străinătate. Și atunci, totuși, ne interesează ăla care va rămâne cu noi și e greu pentru un îngrijitor bătrân bolnav.
Sigur, aveți posibilitatea fie să-i faceți un testament și să-i măriți cota succesorală, fie să-i treceți bunurile pe numele lui și cu obligația ca acesta să vă întrețină. Alminter, da. Legea nu distinge, încă o dată spun, nu premiază pe unul dintre ei dacă vă asigură doar unul dintre ei întreținere, dacă dumneavoastră nu faceți ceva în acest sens.
Tocmai aici, putem să facem un testament.
Fie faceți un testament și atunci îi măriți cota succesorală, ceilalți copii vor participa la bunuri, dar vor avea o reducere a cotei lor ca urmare a testamentului, fie faceți un contract de întreținere cu copilul pe care dumneavoastră îl numiți ca să vă asigure întreținerea și îi lăsați toate bunurile sau o parte din bunuri pentru această obligație pe care și-o asumă să vă asigure întreținerea până la sfârșitul vieții pentru ambii părinți.
Eu am înțeles foarte bine, dar întrebarea este, casa se va vinde. Deci, ce cotă pot să asigur celui care ne-a zis? Cum se face?
Sunteți șapte copii împărțit la șapte, va primi jumătate din ce primesc ceilalți. Este o cotă pe care notarul vă calculează efectiv. Va primi o cotă mai mare, adică nu va primi unul pe șapte, va primi unul pe șapte și câte jumătate, dacă mă ține memoria, din ce primești ceilalți. Deci va avea o cotă ceva mai mare decât ceilalți, dar ceilalți nu vor fi înlăturați de la moștenire. Atenție!
La testament.
Da, prin testament vorbim, de testament.
Dacă nu lăsăm discordie între ei după aceea, avocatul va hotărâ.
Nu, notarul va stabili cotă care este matematică. Aici nu putem să o negociem. Nu puteți să-i dați o cotă mai mare sau mai mică. Este stabilită prin lege, să zic așa.
La notar.
Nu puteți să negociați.
La notar, da.
Da, la notar. Nu puteți să spuneți eu îi las jumătate din casă. Aici, prin testament vorbind. Prin testament. Da.
Dar poți prin alt fel de acte juridice.
Da, poți să-i faci un legatar cu titlu particular, să-i lași și un bun. Sau poți să faci un contract de întreținere și să-i lași și un bun respectiv în schimbul obligației de a vă întreține. Deci, rugămintea mea, mergeți la un notar și stabiliți forma care vă avantajează cel mai mult ca să îi asigurați, să zic așa, o protecție și un beneficiu pentru cel care se străduiește și vă asigură întreținerea mai mare decât a celorlalți copii sau chiar totală, că înțeleg că ceilalți sunt plecați în străinătate și nu pot să participe cu dumneavoastră. Cu
noi, părinții, cât suntem în viață?
Da, cât sunteți în viață, după decesul dumneavoastră nu se mai poate face absolut nimic. Acum mergeți la notar și stabiliți una din variantele pe care vi le-am enunțat, care vă avantajează. Discutați cu notarul, vă va explica care sunt avantajele testamentului, care sunt avantajele unui contract de întreținere. Mergeți la notar și stabiliți cât mai curând posibil această protecție pentru băiatul care, sau fata, mă rog, copilul care vă va asigura întreținere.
Vă mulțumesc foarte mult, o zi bună!
Numai bine, la revedere! Mulțumim pentru apel! Preluăm apeluri în continuare, 021-269-0808 este numărul de telefon la care ne puteți suna sau ne puteți trimite mesajele, ca de obicei, la 0751-400-300. Doamna avocat, eu voi începe să dau citire întrebărilor pe care le avem deja trimise la numărul de telefon menționat mai devreme. Iată o primă întrebare. Printr-o hotărâre judecătorească, primăria trebuie să-mi dea cheltuieli de judecată. Îmi cere cont pentru virament, dar eu nu am cont. Nu se poate prin caserie?
Nu. Trebuie să deschidă cont.
Așa, direct?
Direct, categoric. Nu se pot vira cash, pentru că nu mai există această formă, da? Plus că primăria și ea trebuie să aibă o justificare, nu mai poți să dai chitanță de mână, primește banii, dăm chitanță, ceva de genul ăsta. Deci trebuie să deschidă un cont și să poate să meargă la un executor judecătoresc. Executorii judecătoresc au un cont, poate să pună banii în contul executorului judecătoresc și acesta îi va vira fie cash, fie...
Da, mă gândesc la altceva. Scuze pentru întrerupere. Pot indica, spre exemplu, contul unui nepot sau mă gândesc că persoana care ne scrie este în vârstă. Pot indica un cont al altcuiva sau trebuie să fie titulară persoana care are de primit banii?
Nu, în general trebuie să fie titularul. Acum, v-am zis încă o dată, poate să meargă la un executor și poate printr-o procură specială să meargă persoana respectivă și să ridice banii, dar contul trebuie să fie al titularului. Nu poți să indici contul fiului,
deci,
nepotului.
Sau... Îl iau pe nepot să meargă cu mine la bancă.
Da, atât.
Și să-mi facă un cont. Bun, haideți să mergem mai departe și să dăm citire unei alte întrebări. Bună dimineața, vă mulțumim pentru că existați. România este o țară frumoasă și datorită unor oameni deosebiți ca dumneavoastră. Mulțumim frumos!
Mulțumim!
Trăim cu familia într-un bloc anele. Aici, deocamdată, sunt chiriași, majoritatea locatarilor. Din păcate, din cauza unei erori din construcție, blocul are o parte din sistemul de canalizare defectuos. Se produc deseori inundații care afectează apartamentele locatarilor. De nenumărate ori, în ultimii 5-6 ani, locatarii de la anumite apartamente au sesizat primăria, dar fără rezultate. În toată perioada aceasta am reluat zugrăvitul, amplasarea parchetului. Având în vedere că primarul nu a luat nicio măsură și nici nu se pare că vrea să se implice, iar cei de la agenția ANL au plasat toată răspunderea primăriei, ce putem face noi, chiriașii afectați?
Este o întrebare, cred că ți-a mai pus, sau în orice caz asemănătoare acesteia. Repet, în condițiile în care ne aflăm într-o stare de conflict, întotdeauna când nu reușim în mod benevol să obținem obligația de a da, de a face, de a nu face din partea unui debitor, atunci nu avem decât să apelăm la, să zic așa, la al treilea, în cazul în speță, la justiție. Deci, din punctul meu de vedere, în condițiile în care primăria nu este cooperantă sau alt persoană care ar fi implicată și ar avea obligația să rezolve acest incident, nu avem decât să facem o cerere de chemare în judecată, să obținem o hotărâre judecătorească și cu acest mod putem rezolva problema, fie cu ajutorul unui executor judecătoresc, fie primăria se va trezi și va trece la rezolvarea problemei imediat ce primește hotărârea judecătorească sau poate chiar imediat ce primește cererea de chemare judecat. Am avut de multe ori cazuri în care primul pas pe care l-am făcut a fost o notificare și uneori notificarea însemnând o adresă prin care punem în vedere celui obligat sau care are obligația de a da, face sau a nu face, în condițiile în care nu se conformează, mă voi adresa instanței de judecată să suporte toate cheltuielile. Sigur că în aceste condiții sunt persoane care realizează că ar intra într-un proces care ar fi mult mai consistitor dacă ar realiza în mod benevol sarcina care îi revine și ar trece la rezolvarea ei. Dacă după notificare cel în cauză rămâne totuși în pasivitate și nu dă curs acestei obligații, atunci mă îndrept către judecător, judecătorul va da o hotărâre definitivă, va fi pusă în executare și cel care ar fi trebuit să rezolve problema cu mai puțină cheltuială își va mări paguba, ca să zic așa, plătind toate cheltuielile legate de un proces, înseamnă taxă de timbru, înseamnă onorarul de avocat, înseamnă onorarul de expert, în speță sigur va fi nevoie de consultarea unui expert care să stabilească dacă într-adevăr este urmarea unui viciu din construcție, dacă este într-adevăr vina unei terțe persoane sau poate chiar a locatarilor intrând în sarcina lor să rezolve, da. Sunt părți comune și părții pe care noi avem obligația să le reparăm, să le supraveghem și să evităm eventual producerea de pagube.
Mulțumesc frumos, doamna avocat. Mergem mai departe cu un apel în așteptare de ceva timp, să vedem dacă persoana mai este la telefon. Alo?
Alo, bună ziua, da, mai este și mulțumesc.
Bună ziua!
Mulțumesc pentru toate serviciile dumneavoastră. Aura din București sunt. Eu mai revin cu problema mea la dumneavoastră. În ce sens? Sunt persoană cu handicap accentuat și după ce am primit decizia, certificatul de handicap de la casa de pensii, n-am mai primit acele călătorii, acele tichete de călătorii, motivându-se faptul că le iau de la handicap, care așa. Acum, dacă s-a permis să putem lua carburant de acei bani, de 750 de lei, eu aș avea nevoie de acele tichete de CPR și, practic, ei mi-au anulat că sunt pensionară care a muncit peste 30 de ani. M-am adresat instituției și mi s-a spus că nu pot să iau de două ori. păi... demersurile, practic ne-a anulat dreptul de cotizant de pensionar. E o discriminare în față de ceilalți pensionari. Care sunt pașii care trebuie făcuți? În instanță, dar unde? În contencios administrativ, unde?
Anume? Da, deci dumneavoastră ați să primiți tichetele de la direcție și nu le-ați primit?
Deci,
sau le-ați refuzat?
De acolo există flexibilitate de anul trecut. Ai posibilitatea să renunți la tichetele de CFR și să iei, să fie decontați 750 de lei anual pentru carburant, care îmi sunt necesari în București.
Da, 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 asta știu. Și ați făcut lucrul acesta?
Și din s-a vrut și tichetele și...
Și mi-a zis că nu am voie să iau de două ori.
Păi și dumneavoastră, dar de ce v-ar spune că luați de două ori?
Vreți să luați și tichetele și banii pe carburanți? Vreți să spuneți că tichetele vă revin în calitate de pensionar și carburantul în calitate de grad de handicap? Asta vreți să ziceți?
Sigur că da, da.
Înțelegeți? Da, vreau tichetele în calitate de pensionar.
Dacă nu aveam dizabilități, luam acele tichete, nu? De 448 facilitează faptul acelor persoane pentru să le fie mai ușor transportul, nu?
Da, înțeleg. Dumneavoastră spuneți că aveți două calități, iertați-mă că zic asta, adică sunteți și pensionară și sunteți și cu handicap. Și atunci...
Din păcate, da?
Da, din
și
păcate.
Și în acest sens.
Și în aceste condiții, dacă aveți aceste două calități, fiecare calitate trebuie răsplătită, să zic așa, una cu tichetele.
Înseamnă și... să mi se anuleze pensia de drept? Deci, dacă iau indemnizația de handicap, trebuie să ne anuleze. Deci, eu fac o logică elementară, da?
Am înțeles ce ziceți. Personal, n-aș putea să vă spun dacă aveți sau nu dreptate, dar dacă tot vreți să rezolvați această chestiune și să puneți așa la punct și instituțiile, în sensul că aveți dumneavoastră dreptate sau instituțiile au dreptate, ați zis foarte bine. Ar trebui să vă adresați unei instanțe de judecată și a zis foarte bine, contencios administrativ, tribunal, din, dacă sunteți din București, Tribunalul București, și să puneți în atenția unui judecător ca acesta să stabilească dacă într-adevăr, așa zis, iertați-mă că spun, dubla dumneavoastră calitate trebuie avută în vedere pe ambele aspecte. Din punctul meu de vedere, din câte știu, odată ce ai renunțat la tichete și ai optat pentru...
Nu am renunțat, stați o clipă. Deci primărie, da, unde sunt aceste drepturi ale persoanelor cu dizabilități, există posibilitatea de a opta între șase călătorii.
Da, și a optat în loc de
etichete, da, dacă mă întrebați pe mine, da.
Cu dizabilități, indiferent că are pensie, că a lucrat un an sau deloc.
Am înțeles. Da? Eu spun cel mai bine, pentru că chiar dacă eu vă spune că aveți dreptate sau nu aveți dreptate, sigur că răspunsul meu nu va mișca autoritățile. În schimb, o hotărâre judecătorească pe acest aspect, sigur va mișca autoritățile. Din punctul meu de vedere, faceți o cerere pe contencios administrativ 554, legea, cu modificările pe 2004 respectiv.
554,
da? Da, și să cereți judecătorului să analizeze situația dumneavoastră și să se pronunțe dacă dumneavoastră aveți dreptate sau dacă au autoritățile. Doar judecătorul poate media acest și poate da o interpretare legii, poate că este o lacună a legii, poate că este un vid legislativ, noțiunea de...
Este un abuz din partea funcționarilor de la Casa de Pensii.
Clar, acum, doar un judecător va stabili dacă este abuz sau nu. Ați intuit foarte bine. Mergeți la o instanță de judecată, pentru că până la urmă doar un judecător poate obliga casa de pensii să vă elibereze sau nu tichetele. Indiferent de ce, să zic așa, răspunsuri ați primi, chiar dacă ați face la, nu știu, Ministerul Sănătății, la Ministerul Muncii și așa mai departe, sunt răspunsuri orientative și Casa de Pensii s-ar putea să nu le ia în considerare. Deci, singura soluție, nu pierdeți timpul și adresați-vă unui judecător, pentru că, până la urmă, el este cel care dă o interpretare legii atunci când cetățeanul o interpretează într-un fel, instituția în alt mod. Uh-huh. Judecătorul, să zic așa, stabilește linia.
O rugăminte, în calitate de om de drept, opinia dumneavoastră care este?
Deja a formulat opinia invitata mea, din păcate nu mai putem să rămânem la telefon, pentru că este timpul înaintat și să mai permitem și altora să mai intre. Mai avem cam 5 minute din această emisiune, îmi cer scuze, doamna Aura, dar vă aștept într-o altă ocazie. Însă, într-adevăr, atunci când avem o dilemă, faptul de a formula o cerere poate să nu ne coste mult.
Nu numai că nu te costă, dar rezolv problema, pentru că orientativ, chiar dacă eu mi-aș spune opinia, chiar dacă un alt coleg ar avea altă opinie foarte bine justificată și opinia mea foarte bine justificată, sau chiar o instituție, uneori avem răspunsuri orientative pe litigiu de muncă sau pe litigiu de casă de pensie sau pur și simplu o litigiu între locatari și asociație, te duci la primărie și obții orientativ o îndrumare, un răspuns, da. Aveți sau nu aveți dreptate. Sigur că cel care primește instituția respectivă spune, acesta este un punct de vedere al ministerului, nu are forța coercitivă, nu are forța obligatorie, ca să spun așa. Și atunci, în caz de conflict, totdeauna du-te la judecător. Ceea ce spune judecătorul, în schimb, poți apela la, tot la instituțiile statului să pui în executare. Deci, în astfel de situații, adresele pe care le faci te ajută pe tine să stărui sau să nu stărui în opinia ta.
Da.
Dacă instituția respectivă îți dă ție dreptate și mergi la, cum ar fi în cazul în speță, să spunem că s-ar adresa Ministerului Muncii, care, bine, nu are legătură cu Casa de Pensii, dar orientativ, și ar primi un răspuns favorabil, tot n-ar obliga Casa de Pensii, doar însă i-ar da dânsei siguranța că în fața unui judecător șansele de reușită sunt mai mari. Cu toate acestea, nu întotdeauna răspunsurile pot fi ținute în vedere, pot fi avute în vedere de către judecător. Poți chiar și cu un răspuns de astfel în favoarea ta, judecătorul să aibă cu totul altă opinie. Dar oricum rezolvi situația. Este singura modalitate să obligi până la urmă instituțiile care au altă opinie decât a ta.
Uh-huh. Mulțumesc frumos! Avem un apel în așteptare acum și cred că s-ar putea să fie ultimul apel după cum arată ceasul. Alo?
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua, doamna Dana! Bună ziua, doamna avocat! Vă mulțumesc anticipat pentru ajutor și vă apreciez enorm de mult. Vă rog din suflet, o întrebare scurtă. S-a zvonit acum de curând că persoanele care au avut bani pentru Dacia 1300 depuși înainte de 1989 primesc niște despăgubiri. Spuneți-mi dacă puteți, de unde, la cine să mă adresez, la cine să mă duc.
Dar ați făcut vreun demers până în acest moment?
Nu, că nu știu unde să merg. Am sunat la trezorerie, a spus că dânsii nu se ocupă cu așa ceva, pentru că pe televizor spun tot felul de detalii și nu înțeleg.
Deci doamna n-a făcut niciun demers.
Dacă n-a făcut niciun demers, e cam târziu să faceți acum. Asta vă întrebam. Dacă nu ați făcut niciun demers până la acest moment, a fost o perioadă în care statul cumva despăgubea aceste economii, dar la acest moment nu mai puteți face nimic ca oriunde v-ați mai adresa. Este prea târziu. Totdeauna am spus în emisiunea noastră că pasivitatea are consecințe grave.
O secundă, dar ați spus acum o lună de zile că a apărut altă lege cu alte despăgubiri. Acum?
Nu cu despăgubiri, cu Dacia, pe Dacie. Sunt despăgubiri pe casele naționalizate, pe bunurile de utilitate publică care au trecut la stat. Dar pentru despăgubirile, pentru autoturismele Dacia, eu nu știu, la acest moment nu cunosc să fie o altă reglementare actuală din acest punct de vedere. Dar ca idee, dumneavoastră, puteți încerca clar în condițiile în care aveți acum documentele, ați făcut rost de ele, să depuneți o cerere la banca CEC sau să vă adresați unei instanțe de judecată să primiți despăgubirile. Dar atenție, s-ar putea să vă invoce excepția tardivității solicitării acestor despăgubiri. Este riscul dumneavoastră, pentru că până la...
Da. Au mai fost în 2014 acordate niște despăgubiri, dar nu la toate persoanele, numai la cei care mai aveau rămași banii nerestituiți. Vă mulțumesc tare frumos, mult de tot vă mulțumesc. Să rămână!
Numai bine. Mergem mai departe și mă uit și la ceas 050. Bun. Mai putem prelua un apel. A fost scurt și la obiect. Haideți să mergem cu o altă întrebare. Bună ziua, am avut o soră care a suferit în ultimii ani de o boală gravă și care a necesitat îngrijire. Am ales să rămân lângă ea. M-am ocupat cât a avut nevoie, dar nu a apucat să lase în vreun fel moștenire apartamentul pe care îl deține, ci doar verbal mi-a spus că dacă eu mă ocup de ea, voi avea grijă și de casă în continuare și îmi va rămâne mie. Acum trebuie să facem succesiunea, iar unii frați nu vor să renunțe și nu recunosc ceea ce ea a spus pe patul de moarte. Ce putem face?
Să apelați la divinitate și să facă dreptate. Aici pe pământ legile sunt altele. Da, atâta vreme cât nu v-ați ocrotit sau nu v-ați luat o protecție pentru efortul dumneavoastră de a asigura întreținere de surorii, nu beneficiați de un privilegiu în plus. Legea nu distinge atâta vreme cât nu ai înscris vreo manifestare de dorință pe care s-o prezinți notarului ca moștenirea ei să revină unei persoane sau parte din moștenire unei persoane, notarul nu poate să schimbe, să zic așa, fracțiile din codul civil și să vă acorde dumneavoastră suplimentar o parte din apartament sau întreg apartamentul. Pentru că până la urmă voința pe patul de moarte putea să fie influențată de dumneavoastră care ați ajutat-o și cumva avem acele, să zic așa, sugestie, captație, i-a sugerat tot timpul să vă lase casa și ați influențat-o. Deci nu întotdeauna deciziile de pe patul de moarte sunt recunoscute sau sunt luate în condițiile în care persoana realizează exact ce face. Răspunsul este că nu puteți face absolut nimic. Dacă cineva se află într-o astfel de situație, este indicat să obțină în scris, de regulă în fața unui notar, să-și exprime voința sau eventual scris, semnat și datat de către cel care decedează și care vrea să lase bunul persoanei respective. Alminter, convențiile verbale de această natură nu pot fi luate în considerare nici de frați și nici de notar. Răspunsul e nu puteți face nimica. Ați făcut un gest umanitar, dar nu vi l-ați asigurat din punct de vedere juridic să vi-l valorificați și din punct de vedere material cu un drept de proprietate asupra apartamentului. Deci răspunsul este veți primi alături de cei frați, de ceilalți frați, cota care vi se cuvine conform legii.
Da, mulțumim frumos, am ajuns la finalul acestei ediții, nu mai avem timp nici să preluăm apeluri, nici să citim mesaje, dar revenim. Miercurea viitoare suntem aici din nou prezenți pentru toți cei care ne urmăresc. Doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc pentru prezența astăzi, pentru disponibilitate, explicații pendelete și vă așteptăm și într-o altă ocazie.
Mulțumesc mult de tot și o să închei totdeauna emisiunile dumneavoastră, poate așa vom înțelege că ca și în viața de zi cu zi și din punct de vedere juridic nu trebuie să lăsăm lucrurile necontrolate, nefăcute la timp, nesoluționate, pentru că aceasta, exact cum a fost doamna dinainte, riscăm să nu avem niciun beneficiu, dar nu numai să nu ai niciun beneficiu, uneori poți să fii și în pierdere. Mm-hmm. Acționați, informați-vă și după ce vă informați, dacă toți primiți informația de la emisiunea dumneavoastră, mergeți și acționați.
Mulțumim, am ajuns la finalul acestei ediții emisiunii E bine să știi. Sunt Ana Bordeanu, alături de mine a fost astăzi doamna avocat Lidia Botea. Vă mulțumim pentru atenția acordată, vă dăm întâlnire miercurea viitoare, tot la ora 10, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, iar până atunci vă dorim să aveți zile frumoase. La revedere!